რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მოგეხსენებათ საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ 10 მაისს ინიცირებული ცვლილებები, რომელიც ახლებურად არეგულირებს საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში არჩეული წევრის უფლებამოსილების საკითხს. და აი ამ გადაწყვეტილების მიხედვით საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მაჟორიტარული წესით არჩეული წევრი საკრებულოს მიერ უფლებამოსილების ცნობის გარეშე შეძლებს სადეპუტატო საქმიანობის დაწყებას CSKO-ს ოფიციალურ გუნდზე არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმის გამოფოთებიდან მომდინარეობს. ცვლილებების პროექტი მხოლოდ შუალედური არჩევნების შედეგებით არჩეული წესების უფლებამოსილების ცნობის პროცედურას ეხება. რატომ დასჭირდა ქართულ ცნობას საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანა? ეს გამპირობებულია ბათუმის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ცნობის კანდიდატის გამარჯვებით, რომლის უფლება მოსილების ცნობა ამ დრომდე ვერ ხერხდება იმის გამო, რომ ოპოზიცია არ ესწრება სხდომებს და შესაბამისად ვერ შედგა ქვორუმი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიაჩნია, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ 10 მაისს ინიცირებული ცვლილებები, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, ახლებურად არეგულირებს საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში არჩეული წევრის უფლებამოსილების საკითხს, მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებზე ამორგებული, ორგანიზაციამ გარკვეული რეკომენდაციებითაც მიმართა საქართველოს პარლამენტს უფრო დაწვრილებით ამ რეკომენდაციების შესახებ. მალხას ჭკადოა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი ისაუბრებს.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები მალხას, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მართველი პარტია საკრებულოს მაჟორიტარის უფლებამოსილების ცნობის წეს ცვლის. და როგორც თქვენს ანგარიშია საუბარი, მართველი ხელისუფლება კანონს არგებს ქართულ ოცნებას. მოდით უფრო ჩვენი მსმენელისთვის რომ გასაგები იყოს, აი რა ნაწილში ფიქრობთ, რომ კანონის ინიცირებით კონკრეტულად ქართული ოცნების ინტერესების გათვალისწინება ხდება?
მოგესალმებით მაიკო, მიესალმებით თქვენს მსმენელებს. დიახ, ჩვენ ამბობთ ასე ფიქრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა გვერდი აუაროს ახლა არსებული მოქმედი კანონის დათქმებს და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ყველაფერი გააკეთოს საიდისოდ, რომ შუალედურ არჩევნებში გამარჯვებულ რამაზ ჭინჭარაძეს მიაკუთვნოს ადგილი ბათუმის საკრებულოში, საკრებულოს არსებული შემადგენლობის მიერ მისი უფლებამოსილების ცნობის გარეშე. თქვენ კარგად იცით, რომ დღეს არსებული დათქმით იმისთვის, რომ საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება იქნეს ცნობილი მისი არჩევნებში გამარჯვების შემდგომ, საჭირო არის, რომ საკრებულოს უმრავლესობამ მისი უფლებამოსილება ცნოს. საქმე ის არის, რომ ქართულ ოცნებას დღეს არ აქვს უმრავლესობა ბათუმის საკრებულოში, მას ჰყავს 16 ადამიანი პლუს რამაზ ჭინჭარაძე, რომლის უფლებამოსილება ცნობილი არ არის, და კიდევ ერთი ხმა ეს მოიაზრება, ასე ვთქვათ, გახარიას ყოფილი თანაპარტიელი ირაკლი თავდგირიძე, რომელმაც შესაძლოა მისი უფლებამოსილებისთვის მხარი დაეჭირა. აი ასეთი ვითარება გვაქვს ჩვენ და პრინციპში ეს სცენარი განვითარდა. თქვენ გახსოვთ, რომ შუალედური არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების შემდგომ იყო მცდელობა შეკრებილი ბათუმის საკრებულო, შემდგარი იყო ფორუმი, სადაც კენჭისყაზე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, ექნებოდა ჭინჭარაძის უფლებამოსილების ცნობა, თუმცა ეს ცნობა ვერ გაიმართა იმის გამო, რომ როგორც ისეთ ოპოზიციური პარტიები გოიკოტს უცხადებენ საკრებულოს და შესაბამისად ქართულ ოცნებას მის ასე ვთქვათ შესაძლო პარტნიორებთან ერთად არ ყოფნის ეს ქორომის შესავსებად რაოდენობა, ამიტომაც ცენტრალურმა ოფისმა ქართული ოცნების გადაწყვიტა, რომ ასე ვთქვათ ახალი გზა მოიფიქსებინათ საიმისოდ, რომ ბათუმში რიგარეში არჩევნების შედეგად არჩეულ რამაზ ჭიჭარაძეს პირდაპირ შესთავაზონ დიართვან უფლებამოსილება და პრაქტიკულად ამით ქართულმა ოცნებამ გაიმყაროს გერადა შექმნას და დაიმკვიდროს უმრავლესობა ბათუმის საკრებულოში.
ანუ კანონში შეტანილი ცვლილების მიხედვით, ჩვენ ვიცით, რომ შესატანი უпростоრად ცვლილების მიხედვით, ჩვენ ვიცით, რომ აქ თვითმართველობის კოდექსშიც უნდა შევიდეს ცვლილებები და არჩევნების შესახებ კანონშიც. კანონპროექტის მიხედვით ვიცით, რომ მხოლოდ შუალედური არჩევნების დროს გამარჯვებული კანდიდატისთვის იცვლება უფლებამოსილების ცნობის წესი. თუმცა თქვენ გაქვთ რეკომენდაცია თქვენს ორგანიზაციას, რომ საერთოდ არც უნდა იყოს საჭირო არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატების უფლებამოსილების ცნობა მოხდეს საკრებულოს შეკრების შემდეგ. ანუ კითხვა მექნება თქვენთან ასეთი, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის მაინც ხარვეზი?
ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არსებული რედაქცია ხარვეზიანი იყო, მაგრამ ახლა რასაც აკეთებენ, რომ მხოლოდ შუალედური არჩევნების შედეგად გამარჯვებულ კანდიდატს უხსნიან, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას მის წინაშე საკრებულოს უხსნიან ვალდებულებას უფლებამოსილებად ცნოს, აი ეს ქმნის სწორედ იმისთვის საშუალებას და გარემოებას, რომ დიახაც ეს არის ბათუმის საკრებულოში არსებული პოლიტიკური დღესასწაულისთვის მორგებული და მომზადებული ინიცირებული ცვლილებების პროექტი. თორემ ერთიანი სტანდარტის და ბიგ ჩაიწერებდა, რომ არა მხოლოდ შუალედური არჩევნების შედეგად გამარჯვებულ კანდიდატს, არამედ ზოგადად ყველა კანდიდატს ექნებოდა ახალი წესრიგი და ახალი პროცედურა, რომლის თანახმადაც საჭირო აღარ იქნებოდა საერთოდ საკრებულოს მიერ უფლებამოსილების ცნობა მათი არჩევის შემდეგ. თავარი, რის გამო ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ საერთოდ საჭირო არ არის საკრებულოს მიერ უფლებამოსილების ცნობა, ახლათვის რომ ხალხმა ხომ უკვე გააკეთა არჩევანი, ხომ უკვე დაჯამდა შედეგები და გამოქვეყნდა შემაჯამებელი ოქმი, რომლის ასე ვთქვათ გასაჯაროებიდან მე-11 დღეს უფლებამოსილება ავტომატურად უნდა იყოს ცნობილი ამ ადამიანების, რომლებიც იქნენ არჩეული წარმომადგენლობით ორგანოში.
აი თქვენი აზრით, რატომ არ წავიდა ქართული ოცნება ამ გზით? როგორც თქვენ ამბობთ, ყველა შემთხვევაში
რატომ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მეორე ვითარება მეორე მუნიციპალიტეტში, რომელიც მათთვის ხელსაყრელი არ იყო. ეს გახლავთ სენაკში არსებული წარმომადგენლობითი ორგანოს ვითარება, სადაც პირიქით არის ძალთა ბალანსი, ოპოზიციას აქვს ასე თქვა პოტენციალი რომ შეკრას უმრავლესობა, იქ როგორც გახსოვთ ადგილმონაცვლე პირი უნდა შევიდეს საკრებულოში, თუმცა იქაც საჭირო არის მისი უფლებამოსილების ცნობა. რომ არ ჩაეწერა შუალედური არჩევნების
მოდი სენაკის თემა ამოვწუროთ და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენოთ. აი იმ შემთხვევაში ქართული ოცნების წევრები, საკრებულოს წევრები უცხადებენ საკრებულოს ხდომებს ბოიკოტს და შესაბამისად ვერ ხდება უფლებამოსილების ცნობა ადგილმონაცვლე საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის. ეს კიდევ დაკონკრეტებისთვის რადიო მსმენელს რომ გავახსენოთ ეს შემთხვევა. და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამ ფაქტს ამ შემთხვევაში გაითვალისწინეს სენაკის საკრებულოს ამბავი და აი ამიტომაც მოხდა ის, რომ კონკრეტულად ბათუმის მაგალითს ხდება კანონის შეცვლა?
რომ განეზოგადებინათ, დიახმა იყო აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ განეზოგადებინათ ეს ცვლილებები და არ მოერგოთ ხოლმე შუალედურისთვის, მაშინ გამოვიდოდა რომ სენაკის საკრებულოში მათ ექნებოდათ, ანუ ოპოზიციას ექნებოდა უმრავლესობა, რაც მათთვის ხდება ხელსაყრელი არ არის, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით ყველა მართველი პარტიის ბუნება საქართველოში, მათთვის არსებობს ამ ყველაფერი ან არაფერი და პოლიტიკური დისკუსიის, პოლიტიკური კონსენსუსის მოძებნის და რაღაცა ოპტიმალური სტანდარტიზებული მიდგომის ნაცვლად ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ვიწრო პარტიულ ინტერესზე მორგებული ცვლილებების პროექტი, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობა პარლამენტში დაჩქარებული წესით, ასე ვთქვათ, ყოველგვარი ნახსნაგანმატების გარეშე მიიღებენ და ამტკიცებენ ასეთი პირიუ ჩანს, თუ რაღაცა რადიკალურად განსხვავებული ან შინაარსით სხვა გადაწყვეტილება აწამოვიდა პარტიის ცენტრალური ოფისიდან და პრინციპში საზოგადოება დარჩება იმ განმარტების ამარა, რაც განმარტებით ბარათში არის მიცემული და მეცაც გეტყვით, იმ განმარტებით ბარათში რაც არის მიცემული და რა მიზნებსაც მათი აზრით ეს ცვლილებები ემსახურება, თავისი შინაარსით ეს ცვლილებები იმ განმარტებით ბარათში მოცემული შინაარსის საპირისპიროა. არათუ სტანდარტიზაციას, არამედ კიდევ უფრო მეტად დივერსიფიკაციას და ჩაშლას იგულის ხმობს, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ აი მერი ხოვი ჩევა ჩვენ ბატონო მაგალითად 11 დღეს შემაჯამებელი ოქტის გამოქვეყნებიდან მისი უფლებამოსილება პირდაპირ არის ცნობილი და ახლა შუალედურზე რატომ უნდა დაგჭირდეს უფლებამოსილების ცნობა. ნაცვლად ისა რომ თქვა ყველაზე თქვა რომ არჩეული საკრებულოს წევრები ავტომატურად ხდებიან უფლებამოსილი პირები, მას შემდეგ რაც
მათი შემოწმება. აი ამ შემთხვევაში კითხვა ისმის შემდეგნაირად, რომ თუ კი შევადარებთ შუალედური არჩევნების დროს კონკრეტული მაჟორიტარული ოლქიდან კანდიდატის არჩევას მერის არჩევნებს, რომელიც პირდაპირ წესით აირჩევა და ასევე კანონმდებლობით მე-11 დღიდან უკვე უფლებამოსილია შეუდგეს საქმიანობას, აი რატომ არ შეიძლება დაუშვათ სხვა შემთხვევაში საკრებულოს წევრების არჩევნების დროს იგივე წესი მოქმედებდეს? ანუ ასეთ კითხვებს ფაქტობრივად როცა ვსვამთ, გვაქვს პასუხები?
არანაირად არ გვაქვს პასუხები და სამწუხაროდ ეს არ მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ მათ არ უნდა თქვა პოლიტიკურ მეტოქეებთან საუბარი. პირველ რიგში ყველაზე ცუდი და ნიშანდობლივი გარემოება გახლავთ ის, რომ მათ არ უნდათ საკითხი დაინტერესებულ სხვა მხარეებთან საუბარი. ისეთ მხარეებთან პირველ რიგში, როგორც არის მოსახლეობა, ადგილობრივი ამოჩეველი. თქვენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ამ საკითხზე კომუნიკაციით დაკავებული რომელიმე დეპუტატი ნახეთ, ან ბათუმის ახლანდელი მოქმედი საკრებულოდან, ან ასე ვთქვათ საქართველოს პარლამენტიდან, ან დაინტერესებული.
და მეორე მხრივ კიდევ შეგვიძლია ბატონო მალხას, მეორე მხრივ საზოგადოებას თუ აქვს სურვილი, რომ ამ ტიპის ცვლილებებს როდესაც ახორციელებს ხელისუფლება, კითხვები დაუსვას, რატომ ხდება ასე?
იცით რა არის, ვინ ვარ ჩვენ? მინ ხართ თქვენ? ჩვენ არ ვართ საზოგადოება? თქვენ ხართ ჟურნალისტი, მე ვარ ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებით დაინტერესებული მკვლევარი და ჩვენ ვსვამთ კითხვებს. მე არ ამგონია ჩვენ არ წარმოვადგენდეთ ჩვენი კომპეტენციიდან, ჩვენი პროფესიული უნარებიდან.
აი ამ შემთხვევაში ჩვენი ეს პირდაპირი ვალდებულება მალხას, ალბათ დამეთანხმები, მაგრამ მე ვსაუბრობ ამ მრჩეველზე. ამ მრჩეველზე, რომელმაც ბათუმში მაგალითად ოპოზიციის სასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი.
კი ბატონო, თუ ჩავთვლით, თქვა საბოლოო ასე თქვა შედეგებს და საბოლოოდ რა მივიღეთ, ხო?
როგორ ხდება ამ დღის წესრიგის შეცვლა? ჩვენ ამას ვაკვირდებით რამდენიმე თვის განმავლობაში, თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ყოველი შემთხვევის პროცესი აქეთკენ მიდის.
პარტია ასე თქვა და თუნდაც ბათუმის საკრებულოში შექმნილი ქართული ოცნება მოსახლეობასთან კომუნიკაციას უწოდებს პროცესს, როცა ისინი ხდებიან თავისავე ამომრჩეველს და არავითარ შემთხვევაში არ ხდება იმ აზრების გათვალისწინება, რომელიც მათგან განსხვავებულ მოსაზრებას და შინაარს ატარებს, ამას ამბობ ვერ დაუწოდებ საზოგადოების ფართო ფენებთან და სხვადასხვა ინტერესის ჯგუფებთან კომუნიკაციას. სამწუხაროდ ეს არამხოლოდ ამარჩევნებზე დიდი ხანია უკვე დამკვიდრებული არის, რომ მართლ პარტიას მიაჩნია, რომ მხოლოდ იმ ადამიანების ინტერესები უნდა წარმოადგინოს, რომლებიც ირჩევენ. ეს ასე დემოკრატია, მითუმეტეს ლიბერალური დემოკრატია არც ქვეყანაში არ მუშაობს და ვერც იმუშაობს, ეს გამორიცხულია.
თქვენ მოუწოდეთ საქართველოს პარლამენტს, რომ არ მოარგოს საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს?
კი ბატონო, ნამდვილად ასეა.
ბათუმის საკრებულოში და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დაკომპლექტების ერთიანი სტანდარტის შემუშავება დამკვიდრებაზე იყოს ორიენტირებული. მოლოდინები.
ძალიან სამწუხარო არის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებების ინიციირებას წინ არ უძღოდა არცერთ დაინტერესებულ მხარესთან შეხვედრა. ცდელობაც კი არ ყოფილა და უცებ, რადგანაც დაინახეს, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარება ჩიხში შედის, 3 ივნისი ახლდება, ეს არის თარიღი, როდესაც 6 თვე გავა მალე ბათუმის აკრებულოს შეკრების მცდელობა და პრინციპში ქალაქი დაგროვებულია. დიახ, 3 ივნისი გავა ეს 6 თვე, რომელიც კანონის თანახმად იცვლება იმ პერიოდად, რა პერიოდში საკრებულოს შეუკრებლობის და საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება დაინიშნოს, კერად დაინიშნება რეგარეში არჩევნები. ცხადია, ფაქტია, ჩვენთვის უკვე ძალიან აშკარა არის, რომ ქართული ოცნება ყველაფერს საკეთებს იმისთვის, რომ ეს აირიდოს თავიდან. რატომ აკეთებს ამას, ასე ვთქვათ, მას არჩევნების წარუმატებლობის თუ რაღაცნაირად?
ხო, აი ეს არის კიდევ საინტერესო მალხაზ, რატომ არ წავიდა დაუშვათ ქართული ოცნება ვადამდელ არჩევნებზე და კანონში ცვლილებების შეტანა გადაწყვიტა, იმიტომ რომ ვიცით, თუ კი 3 ივნისამდე ვერ შეიკრიბება ბათუმის საკრებულო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მომავალში ჩაინიშნოს, შესაძლებელია უნდა ჩაინიშნოს წესით ვადამდელი არჩევნები.
მე ვერ გეტყვით, არ ვიცი, აქ ალბათ პოლიტიკური მიმომხილველების შესაძლებელია, შეიძლება მიზეზი რამდენიმე იყოს, თუმცა ახლა ამაზე თქვათ რაღაცა ჩვენი მხრიდან
ფაქტია, რომ არ წავიდა.
კი ბატონო, შეიძლება ასეთი რამ, როგორც მოქალაქე შეგამჩნდა ეს გაზრი, რომ ერთია თქვათ სადღაც კონკრეტულში ეგარეში ის მოგება, მაგრამ მეორე არის პარტიული და მაჟორიტარული ოლქების მოგება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს უამრავი ადამიანის მობილიზაციას, ასევე ფინანსურ რესურსს და შეიძლება სასრული შედეგითაც კი არ დასრულდეს, დასრულებულიყო, თქვათ, ეს პროცესი. შეიძლება მოგოს მოქალაქე, შეიძლება ეს ასე ვთქვათ, ამის შეფასება ხშირად გამიკეთებია საკუთარ თავთან, ასე ვთქვათ, რაღაცა ვიწრო წრეში ძროს, მაგრამ ახლა ეს მაინც გონია, რომ რაღაცა პოლიტიკურები შესაძლებელია და ფაქტი არის ის, რომ ყველაფერი გააკეთეს ამის თავიდან ასარიგებლად, მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც აი ჩვენ ხედავთ, რომ ქალაქი პრაქტიკულად მისი აღმასრულებელი ნაწილი დატოვებულია ყოველგვარი კონტროლის გარეშე. პროექტების განხორციელება, ბიუჯეტის ხარჯვა, ასევე აიპებში მიმდინარე პროცესები და სხვა ბევრი რამ პრაქტიკულად არის ინსტიტუციური მეთვალყურეობის ქვეშ დატოვებული და ეს ჯერ კიდევ ვერ გზნობთ ამის შედეგებს ჩვენ, ალბათ უფრო მას შემდეგ გზნობთ, რაც მეც გავიგებთ, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციით თუ სხვა სამხელეო შესაძლო გადაცნობებით, რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ამ პერიოდში.
მალხაზ, სწორედ აი ამ კანონცვლილებით ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სწორედაც იმიტომ ხდება, რომ აი ესეთი კონტროლის მექანიზმი არ იყოს ისეთი ხარისხის, როგორიც უნდა იყოს.
მაიკო, თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ არაერთხელ თქვენ ცენტრში ვისაუბრე იმაზე, თუ რამდენად სუსტი იყო ყოველი მოწვევის ბათუმის რომაგმოფთი ორგანო. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გულისხმობდით პირველ რიგში მაკონტროლებელი ფუნქციის არასათანადოდ, არასრულყოფილად გამოყენებას. არისმებოდა კითხვები, საგრებულოს უმრავლესობის წევრები არ იყვნენ დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, კრიტიკული პოზიციის დაგავებით და ყველაფერზე პრინციპში ერთმნიშვნელოვნად თანხმობას აძლევდნენ ხოლმე მერიის წარმომადგენლებს და ეს, რა თქმა უნდა, ასუსტებს როგორც ინსტიტუტს საგრებულოს, ასევე ადგილობრივი დემოკრატიის შემაფერხებელი ფაქტორია, როცა ასეთი მყიფეა და არათანმიმდევრული საგრებულო კონტროლის დროს. დიახაც, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების უმრავლესობა რადგანაც ცდილობს, რომ ბათუმის საკრებულოში ამ გზით მოიპოვოს უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოველოდებით, რომ ის ასეთივე სისუსტის, ანუ აკონტროლებელ ფუნქციის განხორციელებას გულისხმობ, ამ ფუნქციის განხორციელებაში ისეთივე ნებაყოფლობით სისუსტეს გამოიჩენს, როგორც ეს მის წინამორბედებს ჰქონდა. იმიტომ არავის არის ნიშანწყალი იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ამ გზით შეკრებილი საკრებულოს უმრავლესობა უკეთ შეასრულებს თავის ფუნქციას, ვიდრე წინამორბედი, ჩვენ არ გვაქვს ამბავი.
აი სენაკში, სენაკის შემთხვევას რომ დაუბრუნდეთ, რაზე მიდის აი აქ უკვე ქართული ოცნება?
აი მან, მე მგონი, არის უფრო დაშლისკენ საკრებულოსაც დათხოვისკენ და იქ რეგარეში არჩევნების ჩატარებისკენ შეიძლება სიტუაცია უფრო მეტად მწიფდებოდეს, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, რომ თუ რეგარეში არჩევნების საშუალედური არჩევნების შედეგად არჩეულ საკრებულოს წევრს თუ მოუხსნეს ეს ვალდებულება, იმ შემთხვევაში თქვათ არ გემონაცვლე ადამიანს არ ისევ დაუტოვეს საკრებულოს მიერ მისი უფლებამოსილების ცნობის ვალდებულება, რაც ურთულებს ასე ვთქვათ ოპოზიციას ისედაც გართულებულ ვითარებას, როცა ვერ იკრიბებიან. აი იქ საბოლოო პოლიტიკური კრიზისის კვანძი ალბათ გაიხსნება იმით, რომ ეს საკრებულო დაიშლება და მივიღებს თქვათ ახალი რეგარეში არჩევნები საჭიროება, სადაც რა თქმა უნდა ეცდებიან, რომ მიიღონ უმრავლესობა ყველა დასაშვებით დაუსრულებელი გზით. ჩვენ ამას წინა საარჩევნო პერიოდების შეფასება გვაძლევს საფუძველს, ესე ვთქვათ, და ამ პრინციპში არ დარჩება არცერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც მათ აღარ ექნებათ უმრავლესობა საკრებულოებში, რათა გამორიცხონ რაღაცა ინსტიტუციური რყევები ან ძალთა ბალანსის ოდნავ მაინც გადახრა მათ საწინააღმდეგოდ. აი ეს არის ის პოლიტიკა, რაზეც თავში ვისაუბრე დასაწყისში ჩვენი საუბრის, როცა გამარჯვებულს მიაქვს საქართველოში ყველაფერი ან არაფერი. აი ეს
დიახ, სამწუხაროდ მიწევს ისეთ პირობებში ცხოვრება, როდესაც გამარჯობა წარმოუდგენიათ მხოლოდ ყველაფრის წაღებით და თანამშრომლობა, კომპრომისი და ასე ვთქვათ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პოლიტიკური ცენტრის გაჩენის ალტერნატივას არტოვებენ, ისე მუშაობს ყველა მართველი პარტია და ეს სამწუხაროდ რაღაცა ყველა ხელისუფლება ერთმანეთს გადაულოცავს ხოლმე ძალიან წარმატებით აი ესეთ პოლიტიკას. სწორედ ეს აფერხებს და ეს ძალიან ასუსტებს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარების პერსპექტივას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჩვენ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მაინც ვქონდეს არამართველი ძალის მიერ დაკომპლექტებული საკრებულო, ეს ძალიან შეუწყობდა ხელს პოლიტიკური დისკუსიის, პოლიტიკური რაღაც კომპრომისის კულტურის ჩამოყალიბებას ამ ქვეყანაში და ამავდროულად, რა თქმა უნდა, თავისთავად განავითარებდა ადგილობრივი თვითმმართველობას, გააძლიერებდა საჯარო სამსახურის მიუკერძოებლობის პრინციპებს და რა თქმა უნდა, სერვისების გამოსაცდელებაც იქნებოდა უკეთესი, იმიტომ რომ ყველა დაინტერესებული იქნებოდა რაც შეიძლება ეფექტიანად
და სხვა რომ არაფერი მალხას, ეს არის ქვეყნის ხელისუფლების მიერ აღებული ვალდებულება, როდესაც ადგილობრივ დონეზე თვითმმართველობა რეალური უნდა იყოს და თვითმმართველობის გაძლიერება ფაქტობრივად ნიშნავს დემოკრატიის ხარისხის ამაღლებას. თუმცა რა ზიანს აყენებს ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ზოგადად თვითმმართველობის იდეას? ამაზე მოგვიანებით რომ ვისაუბროთ მალხას, მანამდე კითხვა მინდა დაგისვათ. გადაწყვეტილების მიღების დროს ხელისუფლება ხშირად ამბობს, რომ აი ეს ჩიხური სიტუაცია, რაც ბათუმში არის მაგალითად, უნდა შეიცვალოს, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი ფერხდება იმით, რომ საკრებულო არ მუშაობს. ანუ არგუმენტი ერთ-ერთი იმის, თუ რატომ ხდება კანონში ცვლილებების შეტანა, არის ეს ხელისუფლების მხრიდან.
მე ვერ გავიზიარებდი ამ არგუმენტებს ნაწილობრივ მაინც, იმიტომ რომ აქ არათუ თქვა თვითმმართველობის კარგად სრულყოფილად ფუნქციონირების სურვილი ჩანს, არამედ ყველაფრის კონტროლის სურვილი. ქართული ოცნება დაინტერესებული რო იყოს თვითმმართველობაში მიმდინარე ან მომხდარი არების ნამდვილად ხალხის სასარგებლო და კანონის უზომესობის გათვალისწინებით მიმდინარეობით, მაშინ ის პირველში გამოიძიებდა ბატონ ნუგზარ ყუთკარაძის გარდაცვალების ფაქტს. ეს იმდენად გუნდოვანი და იმდენად ასე ვთქვათ დიდი კითხვის ნიშნების მატარებელი ფაქტი მოხდა ჩვენს რეალობაში, რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ ხელისუფლების მხრიდან ეს გამოძიების კუთხით, ვერც პოლიტიკური დიალოგის, ვერც ადამიანურ დონეზე ამ ჯერის უფლებთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ რაც გახდა ცნობილი იქიდან გამომდინარე გეუბნებით, სასურველი დონე იმისა, რაც შეგვიძლია შეგვეფასებინა, როგორც სხვა ჯეროვანი თანმიმდევრული მოქმედება ხელისუფლებისა. საერთოდ თვითმმართველობა საქართველოში, ესე ვთქვათ, ყოველთვის იყო ისეთი სფერო, სადაც ექსპერიმენტებს, ქირურგიულ ჩარევებს და ცენტრიდან გადაწყვეტილებებს არასდროს ასე ვთქვათ, თაკილობდნენ პირიქით, აქ ყოველთვის იყო ასე ვთქვათ ისეთი ველი, სადაც პრაქტიკულად გამორიცხავდნენ ხოლმე ალტერნატიული აზრის ან ძალთა სხვაგვარი გადანაწილების შესაძლებლობას. ეს ძალიან ცუდია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად რაღაცა პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობაში ვართ ისევ, როდესაც ყველგან ერთ პოლიტიკურ ძალას უნდა ქონდეს უმრავლესობა და ასე შემდეგ. და აი ეს მოცემულობა რა თქმა უნდა იმ ყველაფრის საწინააღმდეგოა, რაც ქვეყანას გაცხადებული აქვს ევროკავშირთან, ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის ხმამაღალი განცხადებების საპირწონე. ეს
აი დღეს ყველაზე უფრო ახლოს ვართ ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, როდესაც წევრობაზე, კანდიდატ წევრობაზე გვაქვს ესე თქვათ პრეტენზია და ამ დროს ძალიან უხეშად ხდება თვითმართველობების საქმიანობაში ჩართვა და როგორც დაპირდა ქართული ოცნება თავიდანვე, რომ ბათუმში შეცვლიდა სურათს, აი ფაქტობრივად ამისი დემონსტრირება გრძელდება ყოველი გადაწყვეტილების, ანუ რამდენად აზიანებს ამ კანონში შეტანილი ცვლილება ჩვენს ევროპულ ოჯახში გაწევრიანების პერსპექტივას.
იცით რა არის, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ქარტია, რომელსაც ჩვენ მიეთებულები ვართ და რომლის რატიფიცირებაც გაკეთებული, ეს არის ევროპული ქარტია თვითმმართველობების. ჩვენი ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება, ჩვენი ყველა აღებული ვალდებულება, რაც მოიაზრებს დემოკრატიის გაძლიერებას, ის თავის თავშივე მოიაზრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების აუცილებლობას. იმიტომ რომ სხვაგვარად ევროპული დემოკრატია უბრალოდ ვერ დამკარდება და ვერც ევროპული თვითმმართველობა დეცენტრალიზაციის პირობებში წარმოუდგენელია, რომ ცენტრიდან მართული ან ცენტრიდან ასე უდიერად ასე ვთქვათ უდიერი პოლიტიკის დონეზე დაყვანილი თვითმმართველობების სისტემა, ესეთი ამ პირობებში ჩვენ პრაქტიკულად ძალიან მცირე გვაქვს იმის შანსი, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ დიახ, საქართველო მზად არის რაღაც შემდგომ ეტაპზე გადასასვლელად. სამწუხაროა, რომ ამის თქმა მიწევს, მაგრამ ჩვენც ხო ხვდებით, რომ ჩვენს რეალობასა და ევროპულ რეალობას შორის არის ძალიან დიდი უსკუნ. ეს არ გამიხატება მხოლოდ იმაში, რომ ვიღაცის მთლიანი პროდუქტის შემოსკან განაწილება ერთ მოსახლეზე გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვენი, ვიღაცის ეკონომიკა დიდია, ვიდრე ჩვენი. არა, პირველ რიგში ეს გამოიხატება პრინციპებისა და დამოკიდებულებებს შორის ძალიან დიდ სხვაობაში. და როცა ჩვენ ვამბობთ ერთს ევროპული არენიდან და ვახორციელებთ მეორეს ქვეყნის შიგნით, ამას ახან ურავის თუ უეგონება და არ მე არ მგონია რომ ვინმე იყოს ვინმე ეგონოს, რომ თქვათ ამას არაკვირდება, გნებავთ ეუთო, გნებავთ ევროკავშირის ესა თუ ის ინსტიტუტი, გნებავთ ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია, დონორი ორგანიზაციები მათ შორის. იმ ძალიან კარგად იცის ყველა თვითმმართველობის საკითხებთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკის მატარებელი არის ჩვენი ასე ვთქვათ ხელისუფლება. ის 2014 წელს არჩევ მერების პირდაპირ არჩევა დავაწესეთ ყველა ქალაქისთვის, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ამის შემდგომ რა გაკეთდა თვითმმართველობის გაძლიერებისთვის, ვინმე თუ შეუძლია ერთი არგუმენტი მაინც წარმოადგინოს ასე ვთქვათ სამუშაო მაგიდაზე. არ არის ერთი არგუმენტი პირიქით, ჩვენ ხედავთ როგორ უნდა ხელისუფლებას ფინანსურად, მატერიალურად, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი სხვა ფორმით დაიქვემდებაროს და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ხელგაწყო მდგომარეობაში ყავთვის თვითმმართველობები, განსაკუთრებით საუბარია პატარ-პატარა მუნიციპალიტეტებზე, ვთქვათ, ბათუმი და შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სხვათა შეტრებით მეტნაკლებად რაღაც საბიუჯეტო შემოსულობებით გამორჩეული ქალაქია და აქ ჩანს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ტიპის თვითმმართველობის კულტურები, მაგრამ ეს ახლა უნდა ძალიან შორსაა იდეალურისგან, მაგრამ პატარ-პატარა მუნიციპალიტეტში, მუნიციპალიტეტებში კიდევ უფრო მეტად გაუბედავია და ასე ვთქვათ, მოქნელი ჩვენი სისტემა, იმიტომ რომ სრულად არიან დამოკიდებულები განსაკუთრებით აჭარაში, ჯერ აჭარის თავრობაზე და შემდგომ ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. აი ეს მახინჯი სისტემა ალბათ ოდესმე იმედი მაქვს ძალიან გონივრული მოქალაქეებზე მორგებული სისტემით შეიცვლება.
რა უნდა გაკეთდეს, თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება? ეს დამოკიდებულება რომ შეიცვალოს,
მე მგონია რომ საჯარო მოხელეებმა ძალიან კარგად იციან რა ხდება თვითმმართველობაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლების პირობებში, ყველა ასე ვთქვათ პოლიტიკური რყევის პირობებში მათ იმაზე უწევთ ფიქრი სამწუხაროდ, როგორ შეინარჩუნონ არსებული პოზიციები, მე არ ვამბობ თანამდებობებზე, პოზიციები, საჯარო მოხელეების და არა იმაზე ვთქვათ, როგორ გააკეთონ უკვე საკუთარი საქმე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ნებისმიერი მათი მხრიდან რაღაც ალტერნატიული მოსაზრების გამოხატვის შემთხვევაში ისინი აუცილებლად დატოვებენ საჯარო სამსახურს და მერე რა თქმა უნდა მოაკითხავენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ან რომელიმე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას, ჩვენ დავიცავთ სასამართლოს ზალით უმეტესად აღვადგეთ ამ ადამიანებს და ისევ კომპენსაციის გადახდა და განაცხადოს ანაზღაურება ისევ ჩვენი ჯიბეებიდან ხდება ამ ადამიანებისთვის. ეს არის ის ასე ვთქვათ რაღაცა ერთგვარად პოლიტიკური ჯოჯოხეთის წრე, რომელსაც გავდივარ ჩვენ თვითმმართველობებში და ეს ადამიანების რა თქმა უნდა ამის დაღლილები არიან. რა უნდა მოხდეს? რა თქმა უნდა უნდა გაძლიერდეს საჯარო მოხელეთა კატეგორია და მათი ასე ვთქვათ გამოხატვა ან ალტერნატიული მოსაზრების ქონა, ამა თუ იმ პოლიტიკურ აქტივობაში ჩართვა არასამუშაო დროს არ უნდა ისჯებოდეს სისტემის მიერ. ჩვენ ასეთი უამრავი დავინახეთ, თუნდაც 2021 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში, რაც უკავშირდებოდა გახარიას თანაპარტიელების თანამოაზრეების გაშვებას საჯარო სამსახურებიდან და ძალიან ბევრი მათგანი ჩვენ დავიცავით და აღვადგენინეთ, მათ შორის ბათუმის საკრებულოში გავიხსენებდი გია აბულაძის შემთხვევას. ამ ადამიანებმა თვითონაც უნდა ამოიმოხმას ამისოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვეყოლება ხალხი საჯარო მართლობის სისტემაში და საჯარო სამსახურში, რომლებიც მუდმივად თავს დაუხრიან პოლიტიკურ ყელებს და ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ბატონების მსახურები იქნებიან და არა ხალხის, ეს ადამიანები ვერ გათავისუფლებიან და გარედან ჩვენ ამ ადამიანებს ვერ გავათავისუფლებთ. თავადაც უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი დაქირავებულები არიან თავიანთი კომპეტენციის მიხედვით, ვიმედოვნებ, და არა ნეპოტიზმის მიხედვით. თუმცა ნეპოტიზმსა და სხვა საკითხებზე ჩვენაც არაერთხელ ვისაუბრეთ თქვენ სტუდიაში. რაც შეეხება პოლიტიკურ დონეზე გადაწყვეტილებას, ეს არის რა თქმა უნდა პოლიტიკურ დონეზე მისაღები და განსახილველი საკითხი, როცა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს და უნდა გაითავისოს ის შეცდომები, რაც დაუშვია და უშვებს ახლა თვითმმართველობებთან დაკავშირებით და მისცეს მუნიციპალიტეტებს როგორც ფინანსური დეცენტრალიზაციის, ისევე ინსტიტუციური დეცენტრალიზაციის საშუალებები და ცალკე დამოუკიდებლად მოქმედების საშუალებას.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით, წარმატებებს გისურვებ და რადიო მსმენელს შევახსენებ მალხას ჭკადუა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.